Buzz.
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันอังคารที่10เมษายน2561ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับ FBI บุกค้นสำนักงานทนายความส่วนตัวของโดนัลด์ทรัมป์พบหลักฐานจ่ายเงินค่าปิดปากอดีตดาราหนังผู้ใหญ่ประธานาธิบดีทรัมป์ระบุว่าจะตัดสินใจภายใน 24-48 ชั่วโมงว่าจะตอบสนองต่อการโจมตีด้วยอาวุธเคมีในซีเรียอย่างไรนะครับและสว.อเมริกันเชื้อสายไทยแทมมี่ลัดดาดักเบิร์ตสร้างประวัติศาสตร์เป็นวุฒิสมาชิกอเมริกันคนแรกที่ให้กำเนิดบุตรระหว่างที่ดำรงตำแหน่งในวุฒิสภาในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีรายงานเรื่องการตัดสินใจของประธานาธิบดีทรัมป์โดยใช้สัญชาตญาณหรือแรงกระตุ้นด้านอารมณ์เป็นหลักนั้นสร้างความเสี่ยงทางการเมืองอย่างไรนะครับรัฐบาลสหรัฐอาจเพิ่มคำถามเรื่องสถานะความเป็นพลเมืองในแบบสำรวจสัมมโนประชากรรอบใหม่ที่จะจัดทำขึ้นในอีก2ปีจากนี้ตามด้วยรายงานเกี่ยวกับประโยชน์จากการทำสวนในแง่มุมต่างๆนะครับส่งท้ายวันนี้ด้วยอันดับภาพยนตร์ทำเงินช่วงสุดสัปดาห์จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับข่าวใหญ่ข่าวแรกในวันนี้นะครับเป็นเรื่องที่ FBI บุกเข้าค้นสำนักงานทนายความส่วนตัวของโดนัลด์ทรัมป์คือนายไมเคิลโคเอนนั่นเองนะครับเรื่องราวเดี๋ยวคุณนิติการจะนำมารายงานเรื่องนี้
ซึ่งหลังจากการบุกตรวจค้นสำนักงานของทนายส่วนตัวของประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยนะคะไปพบหลักฐานการจ่ายเงินค่าปิดปากให้กับอดีตดาราหนังผู้ใหญ่เพื่อให้เก็บงำความสัมพันธ์ลับระหว่างเธอกับผู้นำสหรัฐนะคะโดยนายสตีเฟนไรอันทนายของนายไมเคิลโคเฮนทนายส่วนตัวของประธานาธิบดีทรัมป์ได้เปิดเผยว่านายโคเฮนนั้นให้ความร่วมมือกับทาง FBI ในการมอบเอกสารหลักฐานให้กับทีมสืบสวนในกรณีที่รัสเซียนั้นแทรกแซงการเลือกตั้งสหรัฐไม่ว่าจะเป็นอีเมลเอกสารภาษีรวมถึงบันทึกทางธุรกิจแต่ที่น่าสนใจก็คือทาง FBI ได้บุกยึดหลักฐานการสนทนาระหว่างนายโคเฮนกับประธานาธิบดีทรัมป
์
รวมถึงเอกสารการจ่ายเงิน 130,000 ดอลลาร์ให้กับสตอมมี่แดเนียลหรือว่าชื่อจริงก็คือสเตฟานีคลิฟฟอร์ดนะคะอดีตดาราหนังผู้ใหญ่เพื่อไม่ให้พูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับทรัมป
์
ก่อนการเลือกตั้งสหรัฐเมื่อ2ปีที่แล้วค่ะทีนี้ทางทนายของนายไมเคิลโคเฮนเนี่ยบอกว่าการบุกตรวจค้นสำนักงานของนายโคเฮนของ FBI นั้นเป็นไปอย่างไม่เหมาะสมและไม่มีความจำเป็นแต่อย่างใดแต่ว่าเอกสารดังกล่าวก็ถือเป็นการยืนยันคำพูดของนายโคเฮนแต่ว่าหักล้างคำปฏิเสธของประธานาธิบดีทรัมป์ที่อ้างว่าเขานั้นไม่ทราบเรื่องการจ่ายเงินจำนวนนี้มาก่อนล่าสุดทางประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ออกมาประณามการบุกค้นสำนักงานทนายความส่วนตัวของนายโคเฮนโดยบอกว่าเป็นสิ่งที่น่าอับอายเป็นถือเป็นการบ่อนทำลายประเทศรวมถึงเป็นระดับใหม่ของความอยุติธรร
ม
พอถูกถามว่าจะมีการปลดอัยการพิเศษโรเบิร์ตมูลเลอร์หรือไม่เขาก็ได้บอกแต่เพียงว่ารอติดตามต่อไปค่ะ
โอ้โหก็คงต้องรอติดตามต่อไปจริงๆสำหรับการขยายผลของเรื่องนี้ว่าต่อไปเนี่ยจะไปถึงขนาดไหนครับผมจากเรื่องการเมืองในประเทศนะครับก็มาถึงเรื่องของการเมืองร้อนๆในต่างประเทศบ้างในวันจันทร์ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ออกมากล่าวประณามการโจมตีด้วยอาวุธเคมีในซีเรียอีกครั้งนะครับและบอกว่าตนจะตัดสินใจครั้งใหญ่ภายใน 24-48 ชั่วโมงจากนี้นะครับว่าสหรัฐจะตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในซีเรียอย่างไรนะครับก็บอกด้วยว่าทางเลือกทุกอย่างเนี่ยยังวางอยู่บนโต๊ะรวมถึงการใช้กำลังทางการทหารเหมือนกับที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เคยสั่งการมาแล้วให้โจมตีซีเรียเมื่อปีที่แล้วนะครับประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวกับคณะรัฐมนตรีระหว่างการประชุมที่ทำเนียบขาวว่าสหรัฐจะหาคำตอบให้ได้ว่าใครคือผู้รับผิดชอบต่อการโจมตีด้วยอาวุธเคมีในครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นซีเรียรัสเซียหรืออิหร่านหรือทั้ง3ฝ่ายที่กล่าวมานะครับก่อนหน้านี้รัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐจิมแมทติสกล่าวว่าสหรัฐยังคงพิจารณาทุกทางเลือกในการตอบสนองต่อการใช้อาวุธเคมีในซีเรียอย่างไรก็ตามทางซีเรียออกมาปฏิเสธการใช้อาวุธเคมีที่เกิดขึ้นในเมืองกูต้าเมื่อวันเสาร์นะครับซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย40คนบาดเจ็บอีกมากกว่า500คนส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงและเด็กนะครับขณะที่ทางรัสเซียก็บอกว่าไม่มีหลักฐานว่าซีเรียนั้นใช้อาวุธเคมีดังที่สหรัฐและก็ประเทศทางตะวันตกกล่าวอ้างแต่อย่างใดนะครับสำหรับในวันจันทร์นี้คณะมนตรีความมั่นคงของสหประชาชาติก็ได้จัดประชุมหารือกันนะครับเรื่องการตอบสนองต่อเ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในซีเรียด้วยครับ
ค่ะอีกหนึ่งประเด็นที่ต้องติดตามกันซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสหรัฐอีกเช่นกันนะคะนั่นคือการหารือกับผู้นำเกาหลีเหนือล่าสุดทางทรัมป์ได้เลิกในการหารือกับผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือแล้วว่าจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคมหรือไม่ก็ต้นเดือนมิถุนายนนี้นะคะโดยประธานาธิบดีทรัมป์ได้บอกเมื่อวันจันทร์ทันทีที่ได้รับการยืนยันว่านายคิมจองอึนยินดีที่จะหารือเรื่องการลดทอนการทดสอบอาวุธนิวเคลียร์แม้ว่าตอนนี้จะยังไม่ทราบแน่ชัดถึงสถานที่รวมถึงประเด็นที่ชัดเจนในการหารือแต่นี่ก็จะเป็นครั้งแรกที่เห็นความชัดเจนมากขึ้นว่าอาจจะมีการหารือระหว่างผู้นำทั้งสองชาติหลังจากที่เกาหลีเหนือเสนอให้มีการเปิดโต๊ะเจรจาระหว่างสหรัฐและเกาหลีเหนือเมื่อเดือนก่อนทางผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือก็ออกมาเคลื่อนไหวในประเด็นเรื่องของนิวเคลียร์และก็การยื่นมือเข้าหานานาชาติในเกิดขึ้นมากขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเพราะว่าเขาได้เดินทางไปพบกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงถึงกรุงปักกิ่งของจีนและมีการถกประเด็นร้อนเรื่องนี้ด้วยแต่ในมุมมองของนักวิชาการด้านความมั่นคงนายแฮร์รี่คาเซียนิสหัวหน้าสาขาป้องกันประเทศจาก Center of the National Interest ในกรุงวอชิงตันบอกว่าเกาหลีเหนืออาจจะมีข้อเรียกร้องที่ยิ่งใหญ่เพื่อให้การหารือระหว่าง2ชาตินี้เกิดขึ้นซึ่งเป็นไปได้หลายประเด็นทีเดียวว่าเกาหลีเหนืออาจต้องการเปิดโต๊ะเจรจาเพื่อแลกกับเงินช่วยเหลือทางเศรษฐกิจหลายแสนล้านดอลลาร์หรือข้อแลกเปลี่ยนในการถอนทหารออกจากคาบสมุทรเกาหลีหรืออาจถึงขั้นให้เกาหลีนั้นทำลายเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์รวมถึงเทคโนโลยีนิวเคลียร์ทั้งหมดที่เกาหลีใต้มีอยู่ในมือก็ได้แต่ที่ผ่านมาค่ะเกาหลีเหนือเคยเสนอให้หยุดการทดสอบนิวเคลียร์เพื่อแลกกับความช่วยเหลือต่างๆรวมถึงการผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรกับประเทศแต่สุดท้ายก็ผิดสัญญาทุกครั้งหลังจากได้สิ่งที่ต้องการค่ะ
ครับผมจากเรื่องของสหรัฐกับเกาหลีเหนือนะครับก็ไปต่อกันที่เรื่องที่บรรดานักลงทุนรวมถึงผู้คนทั่วโลกต่างจับตามอง
ค
ือความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนนั่นเองนะครับโดยความคืบหน้าล่าสุดนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวที่ทำเนียบขาวในวันจันทร์นะครับว่าสหรัฐมีความสัมพันธ์ที่ดีกับจีนและตนก็มีความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ดีกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงด้วยอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีทรัมป์ก็ยังคงยืนยันด้วยการกล่าวหาว่าจีนเอาเปรียบสหรัฐมาเป็นเวลานานเกินไปแล้วนะครับประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวที่ทำเนียบขาวนะครับว่าข้อตกลงระหว่างสหรัฐกับจีนนั้นเป็นข้อตกลงการค้าที่สหรัฐตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนและก็ได้กล่าวโทษไปถึงรัฐบาลชุดก่อนๆว่าเป็นผู้ที่ทำให้ประเทศตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากทางการค้าอยู่ในปัจจุบันนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วประธานาธิบดีทรัมป์ขู่นะครับว่าจะใช้มาตรการขึ้นภาษีกับสินค้าจากจีนเป็นมูลค่าอีก 100,000 ล้านดอลลาร์ด้วยกันหลังจากที่จีนประกาศว่าจะขึ้นภาษีกับสินค้านำเข้าจากสหรัฐโดยมุ่งไปที่สินค้าภาคการเกษตรนะครับและอุตสาหกรรมการบินและรถยนต์เป็นหลักประธานาธิบดีทรัมป์วันนี้กล่าวกับคณะรัฐมนตรีนะครับว่าจีนต้องการโจมตีที่ภาคการเกษตรเพราะคิดว่าจะกระทบต่อฐานเสียงของตนเองแต่ก็ลืมไปว่าเกษตรกรอเมริกันนั้นต่างเป็นนักรบรักชาติที่เข้าใจว่าพวกเขากำลังทำเพื่อประเทศซึ่งในที่สุดแล้วพวกเขาจะแข็งแกร่งกว่าที่เป็นอยู่ในขณะนี้นะครับซึ่งนักข่าวนี่ก็สงสัยแล้วก็ไปถามโฆษกของรัฐบาลโฆษกทำเนียบขาวซาร่าแซนเดอร์สนะครับซึ่งเธอก็ตอบเลี่ยงๆบอกว่าขณะนี้ทางสหรัฐรัฐบาลแล้วก็กระทรวงการเกษตรของสหรัฐเนี่ยกำลังหาทางที่จะปกป้องเกษตรกรอเมริกันนะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวความขัดแย้งล่าสุดระหว่างสหรัฐกับจีนครับไปต่อกันที่เรื่องของรายงานการวิเคราะห์นะครับซึ่งในช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาก็ดูเหมือนว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะมีการตัดสินใจเชิงนโยบายหลายเรื่องเช่นการส่งกำลังหน่วย National Guard ไปประจำที่ชายแดนและการขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากจีนนะครับโดยอาศัยสัญชาตญาณหรือแรงกระตุ้นด้านอารมณ์ความรู้สึกจากภายในเป็นหลักแทนที่จะเป็นการพิจารณาไตร่ตรองนะครับและในขณะที่นักวิเคราะห์การเมืองบางคนชี้ว่านี่คือรูปแบบตัวตนของประธานาธิบดีทรัมป์ในฐานะคนนอกตามคำมั่นสัญญาระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งแต่พรรคเดโมแครตกลับมองนะครับว่าความไม่อยู่กับร่องกับรอยที่ว่านี้จะเป็นผลดีต่อทางพรรคเดโมแครตในการเลือกตั้งกลางเทอมปลายปีนี้ครับคุณจำเริญตันสมบูรณ์มีรายงานเรื่องนี้มาเสนอครับ
ระหว่างการปราศัยที่รัฐเวสต์เวอร์จิเนียซึ่งเป็นรัฐฐานคะแนนสำคัญเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาประธานาธิบดีทรัมป์โยนร่างคำปราศัยที่เจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวเตรียมให้เกี่ยวกับนโยบายปฏิรูประบบภาษีทิ้งไปโดยให้เหตุผลว่าคำกล่าวที่เจ้าหน้าที่เตรียมมาให้นี้ ถ้าตนอ่านก็คงจะใช้เวลาราว2นาทีแต่ก็จะเป็นเรื่องที่น่าเบื่อมากทีเดียวเรื่องดังกล่าวดูจะเป็นตัวอย่างที่ดีของการที่ประธานาธิบดีทรัมป์ไม่ยอมทำหรือพูดตามบทและมักจะทำตามแรงกระตุ้นตามใจเพื่อเอาใจกลุ่มคนที่เป็นฐานคะแนนของตนอย่างเหนียวแน่นมากกว่ารวมทั้งพยายามที่จะทำตามคำมั่นสัญญาที่เคยให้ไว้ระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งด้วยโดยนอกจากเรื่องการประกาศขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากจีนการส่งกำลังหน่วย National Guard ของรัฐต่างๆไปประจำการเพื่อรักษาความปลอดภัยที่พรมแดนด้านเม็กซิโกขณะที่ยังไม่มีการสร้างแนวกำแพงอย่างแท้จริงแล้วการประกาศว่าสหรัฐจะถอนทหารออกจากซีเรียในไม่ช้าถึงแม้ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงของรัฐบาลสหรัฐหลายคนจะมีท่าทีตรงกันข้ามในเรื่องนี้ก็ดูจะเป็นตัวอย่างอีกด้านของการไม่ยอมจำกัดตัวเองให้อยู่ตามบทของประธานาธิบดีทรัมป์ครับและเกี่ยวกับเรื่องนี้อาจารย์แลรี่ซาบาโต้ผู้สอนวิชารัฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยแห่งรัฐเวอร์จิเนียตั้งข้อสังเกตว่าประธานาธิบดีทรัมป์ดูจะเชื่อว่าตนสามารถบริหารงานของรัฐบาลกลางสหรัฐได้ผ่านทางบัญชี Twitter ไม่ว่าเรื่องนั้นจะเป็นการประกาศนโยบายใหม่หรือการสั่งปลดผู้ดำรงตำแหน่งที่สำคัญอย่างเช่นนายเร็กซ์ทิลลสันอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐก็ตามแต่นายจอห์นโฟร์ทิเย่นักวิเคราะห์จากศูนย์ศึกษานโยบายไบพาร์ติซันพอลิซีเซ็นเตอร์ชี้ว่าประธานาธิบดีทรัมป์อาศัยจุดแข็งของตัวเองในฐานะคนนอกที่ไม่ใช่นักการเมืองมืออาชีพซึ่งให้คำมั่นสัญญาอย่างอุกอาจระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งและสัญญาว่าตนจะเป็นผู้สร้างความปั่นป่วนและเปลี่ยนแปลงให้กับระบบที่มีอยู่เดิมไม่ใช่เป็นผู้เดินตามระบบครับอย่างไรก็ตามพรรคเดโมแครตซึ่งเป็นฝ่ายค้านในสภาเวลานี้เชื่อว่าสไตล์หรือรูปแบบการบริหารและการตัดสินใจของประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งมาอยู่กับร่องกับรอยจะเป็นโอกาสให้พรรคเดโมแครตชนะการเลือกตั้งกลางเทอมและได้เสียงมากขึ้นในรัฐสภาโดยคุณเคนกูดี้นักวิเคราะห์จาก Center for American Progress เชื่อว่าประธานาธิบดีทรัมป์ได้ทำในสิ่งที่พรรคเดโมแครตไม่ได้เห็นมาเป็นเวลานานแล้วนั่นก็คือการสร้างความขุ่นเคืองไม่พอใจและเรื่องนี้ก็จะเป็นแรงกระตุ้นจูงใจสำคัญที่ช่วยระดมฐานเสียงของพรรคเดโมแครตให้ออกมาใช้สิทธิ์มากขึ้นในการเลือกตั้งกลางเทอมในเดือนพฤศจิกายนนี้ทั้งในระดับท้องถิ่นระดับมลรัฐและระดับรัฐบาลกลางด้วยครับนับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีเป็นต้นมาเป็นเวลาปีเศษคะแนนนิยมในตัวประธานาธิบดีทรัมป์ไม่เคยขึ้นถึงระดับเกินกว่า 50% เลยโดยในบางช่วงคะแนนนิยมดังกล่าวก็ลงต่ำอยู่ในเกณฑ์ 37-38% ด้วยและถึงแม้ขณะนี้คะแนนนิยมในตัวประธานาธิบดีทรัมป์จะกระเตื้องขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 41% ก็ตามแต่นักวิเคราะห์ก็เชื่อว่าคะแนนนิยมในตัวประธานาธิบดีสหรัฐที่ไม่มากพอรวมทั้งประวัติการเสียที่นั่งของพรรครัฐบาลในการเลือกตั้งกลางเทอมจะเป็นผลช่วยส่งเสริมให้พรรครีพับลิกันเสียที่นั่งในสภามากกว่าที่เคยคาดไว้แต่เดิมครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับไปฟังข่าวกันต่อนะครับ CEO ของบริษัท Facebook Mark Zuckerberg กล่าวขอโทษต่อเหตุการณ์ที่ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้หลายสิบล้านคนถูกดึงไปใช้อย่างไม่เหมาะสมนะครับการกล่าวขอโทษครั้งนี้โดย Mark Zuckerberg เกิดขึ้นก่อนที่เขาจะขึ้นให้ข้อมูลต่อสมาชิกวุฒิสภาสหรัฐจากข่าวการแอบใช้ข้อมูลของผู้ใช้ Facebook จำนวน87ล้านคนโดยบริษัทที่ปรึกษาด้านการเมือง Cambridge Analytica นะครับมาร์คซักเคเบิร์กยอมรับในแถลงการในวันจันทร์ว่าบริษัท Facebook ควรปกป้องระบบของตนและข้อมูลของผู้ใช้ให้ดีกว่านี้เขามีกำหนดที่จะถูกสอบถามจากสมาชิกรัฐสภาอเมริกันในวันอังคารและวันพุธนี้นะครับผู้ก่อตั้ง Facebook ยังบอกด้วยนะครับว่าบริษัทจะแจ้งให้ผู้ใช้87ล้านคนทราบว่าข้อมูลส่วนตัวของคนใดบ้างที่ถูกดึงไปวิเคราะห์โดยบริษัท Cambridge Analytica นะครับซึ่งเป็นบริษัทในอังกฤษที่ถูกว่าจ้างโดยคณะหาเสียงของโดนัลด์ทรัมป์ให้วางยุทธศาสตร์ด้านการเจาะกลุ่มผู้ใช้สิทธิ์เพื่อวางแผนในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนั่นเองนะครับ Facebook เชื่อว่าคนส่วนใหญ่ในกลุ่ม87ล้านคนน่าจะได้รับผลกระทบโดยประเมินว่าผู้ที่ถูกดึงข้อมูลอย่างไม่เหมาะสมนั้นน่าจะมีจำนวนมากกว่า70ล้านคนนะครับในจำนวนนี้คาดว่ามากกว่า1ล้านคนอยู่ในฟิลิปปินส์อินโดนีเซียและอังกฤษส่วนที่เหลือนั้นอยู่ในสหรัฐนะครับ Facebook บอกด้วยนะครับว่ากำลังแจ้งไปยังผู้ใช้ทั้งหมด 2,200 ล้านคนของ Facebook พร้อมกับลิงก์ที่ระบุนะครับว่ามีแอปใดบ้างที่อยู่ในระบบบัญชีของลูกค้าและจะแจ้งขั้นตอนให้ผู้ใช้นั้นสามารถปิดกั้นไม่ให้บุคคลที่3เข้าถึงแอปเหล่านั้นด้วยนะครับคุณนิติการ
ก็ถือเป็นเรื่องที่ต้องติดตามนะคะว่าจะได้รับผลกระทบในส่วนไหนบ้างมาดูเรื่องราวที่น่ายินดีกับทั้งชาวอเมริกันรวมถึงคนไทยด้วยนะคะเมื่อทางสว.อเมริกันเชื้อสายไทยค่ะคุณแทมมี่ลัดดาดักเวิร์ดได้สร้างประวัติศาสตร์เป็นวุฒิสมาชิกอเมริกันคนแรกที่ให้กำเนิดบุตรระหว่างที่เธอดำรงตำแหน่งในวุฒิสภาค่ะโดยทางสำนักงานของสว.แทมมี่จากรัฐอิลลินอยซ์ซึ่งได้ประกาศข่าวดีนะคะในการให้กำเนิดบุตรสาวคนที่2ของสว.แทมมี่เมื่อวันจันทร์ตามเวลาสหรัฐนะคะโดยให้ชื่อว่าไมลี่เพิร์ลโบลส์บีค่ะและระบุได้ว่าสว.แทมมี่นั้นมีอาการฟื้นตัวอย่างรวดเร็วและขอให้เคารพความเป็นส่วนตัวของครอบครัวเธอด้วยค่ะทางฝั่งของสว.แทมมี่ก็มีข้อความส่วนตัวออกมาขอบคุณไปถึงครอบครัวและเพื่อนๆทุกคนตลอดจนคณะแพทย์ที่ช่วยดูแลเธอระหว่างการเดินทางเพื่อเติมเต็มครอบครัวให้สมบูรณ์ค่ะสว.แทมมี่ปัจจุบันอายุ50ปีเธอเคยร่วมรบในสงครามอิรักและสูญเสียขาทั้งสองข้างค่ะโดยก่อนหน้านี้เมื่อปีคริสตศักราช2014เธอได้ให้กำเนิดบุตรสาวคนแรกที่มีชื่อว่าอาบิเกลระหว่างดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งถือเป็น1ใน10ของส.ส.หญิงอเมริกันที่ให้กำเนิดบุตรขณะดำรงตำแหน่งค่ะแต่ว่าในครั้งนี้สว.แทมมี่ก็ได้สร้างประวัติศาสตร์นะคะในฐานะวุฒิสมาชิกอเมริกันคนแรกที่ให้กำเนิดบุตรระหว่างที่ดำรงตำแหน่งในวุฒิสภาค่ะก็ต้องขอแสดงความยินดีมาณที่นี้ด้วยนะคะ
ครับครับขอบคุณครับคุณนิติการคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยครับ Voice of America VOA Washingtonครับมาถึงเรื่องของการทำสำรวจสัมมโนประชากรในสหรัฐกันบ้างนะครับในขณะนี้มี11รัฐทั่วประเทศนะครับที่กำลังฟ้องร้องต่อศาลเพื่อคัดค้านการตัดสินใจของรัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่จะเพิ่มคำถามเกี่ยวกับสถานภาพทางสัญชาติเข้าไปในการสำรวจสัมมโนประชากรของสหรัฐครั้งใหม่ซึ่งจะทำขึ้นในอีก2ปีข้างหน้านะครับโดยรัฐบาลอ้างว่าคำถามนี้จะช่วยเพิ่มความถูกต้องของการนับจำนวนประชากรของสหรัฐแต่ก็มีผู้ที่ไม่เห็นด้วยนะครับซึ่งบอกว่าคำถามนี้จะสร้างความกลัวให้แก่คนที่เข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายนะครับคุณทักษิณาข่ายแก้วนำรายงานของผู้สื่อข่าวแคทเธอรีนกิบสันมาเสนอครับ
คำถามที่ว่าคุณเป็นชาวอเมริกันหรือไม่ที่ถูกเพิ่มเข้าไปในการสำรวจสัมมโนประชากรสหรัฐในปีพ.ศ. 2563ได้กลายเป็นประเด็นหลักของการถกเถียงกันเรื่องคนเข้าเมืองของสหรัฐในขณะนี้ค่ะ
I think that it is going to determineThe individuals in our country.
นายซาร่าฮักเกอร์บี้แซนเดอร์สโฆษกหญิงประจำทำเนียบขาวกล่าวว่าตนเองมองว่าคำถามนี้จะเป็นการยืนยันสถานภาพของแต่ละบุคคลที่อาศัยอยู่ในประเทศนี้และจะให้ข้อมูลที่ช่วยให้ทุกคนปฏิบัติตามกฎหมายและตามขั้นตอนต่างๆในสหรัฐค่ะรัฐแคลิฟอร์เนียได้ยื่นฟ้องต่อศาลทันทีเพื่อคัดค้านต่อการเปลี่ยนแปลงนี้ค่ะ
Questioning the citizenship status of every person in AmericaIs unfortunately just a continuation of the president's blatant agenda.
Alex Padilla, เลขาธิการรัฐแคลิฟอร์เนียกล่าวว่าการตั้งคำถามถึงสถานภาพทางสัญชาติของปัจเจกบุคคลในสหรัฐเป็นเพียงการเดินหน้าความพยายามของประธานาธิบดีสหรัฐในการสร้างบรรยากาศที่ไม่เป็นมิตรต่อคนเข้าเมืองในสหรัฐเท่านั้นค่ะผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่าการสำรวจสัมมโนประชากรสหรัฐจัดขึ้นทุก10ปีค่ะเพื่อให้ข้อมูลที่สำคัญแก่รัฐบาลสหรัฐที่ใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับทุกด้านตั้งแต่การจัดสรรงบประมาณไปจนถึงตัวแทนในวุฒิสภาในอดีตนะคะคำถามเกี่ยวกับสถานภาพทางสัญชาติเคยใช้ในการสำรวจสัมมโนประชากรมานานกว่า100ปีค่ะจนยกเลิกไปในปีพ.ศ. 2493หรือเมื่อ68ปีที่แล้วตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะคะประชากรของสหรัฐที่เกิดในต่างประเทศได้เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างมากค่ะผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่ารัฐอื่นๆอีก10รัฐได้เดินตามรอยรัฐแคลิฟอร์เนียค่ะโดยยื่นฟ้องต่อศาลเพื่อคัดค้านการตัดสินใจในเรื่องนี้ของรัฐบาลกลางสหรัฐ รรดาหน่วยงานพิทักษ์สิทธิลาติโนชี้ว่าการรีบเร่งเพิ่มคำถามเกี่ยวกับสถานภาพทางสัญชาติเข้าไปในการสำรวจสัมมโนประชากรในนาทีสุดท้ายจะสร้างค่าใช้จ่ายที่สูงแก่สหรัฐค่ะ
It's already been estimated that for every 1% decrease in the response rates to the questionnaire it cost us $55 million
คลาริซามาร์ติเน่แห่งหน่วยงาน UNIDOS US กล่าวว่าการลดลงทุก 1% ของการตอบใบสำรวจสัมมโนประชากรจะทำให้รัฐบาลสหรัฐเสียค่าใช้จ่าย$55 ล้านเพราะเมื่อคนไม่ตอบแบบสอบถามทางการก็จะต้องส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปสำรวจด้วยตัวเองเพื่อให้มีการนับประชากรอย่างถูกต้องค่ะทางด้านผู้สนับสนุนเรื่องนี้กล่าวนะคะว่าไม่มีเหตุผลที่คนเข้าเมืองต้องกลัวเรื่องนี้ค่ะ
Nobody can make the argument that this information will be used for immigration law enforcement because it's simply not allowed.
Dan Stein แห่งสมาพันธ์เพื่อการปฏิรูปคนเข้าเมืองสหรัฐกล่าวว่าไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามไม่มีใครเถียงได้นะคะว่าข้อมูลจะถูกตำรวจตรวจคนเข้าเมืองนำไปใช้เพราะกฎหมายไม่อนุญาตให้ทำเช่นนั้นและไม่มีหลักฐานที่ชี้ว่ากฎหมายจะอนุญาตให้ทำได้ค่ะเขากล่าวว่าดังนั้นข้อถกเถียงอย่างเดียวในที่นี้คือฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยไม่ต้องการให้ชาวอเมริกันรู้และเข้าใจว่ามีประชากรที่เกิดในต่างประเทศมากน้อยแค่ไหนในสหรัฐและมีกี่เปอร์เซ็นต์ของประชากรเหล่านี้ที่อาศัยในสหรัฐอย่างผิดกฎหมายค่ะอย่างไรก็ตามนะคะศาลต่างๆในรัฐทั้ง11รัฐมีเวลาไม่ถึง2ปีในการพิจารณาเรื่องนี้ก่อนที่จะเริ่มมีการสำรวจสัมมโนประชากรสหรัฐรอบใหม่ค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับขอบคุณครับคุณทักษิณาครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยครับ VOA ครับตอนนี้ก็เข้าฤดูใบไม้ผลิแล้วนะครับหลายๆคนก็กำลังจะเตรียมทำสวนกันแล้วนะครับในอเมริกานี่ถือว่าฤดูใบไม้ผลิเป็นช่วงเริ่มต้นของการทำสวนต่างๆนะครับไม่ว่าจะหน้าบ้านหลังบ้านวันนี้คุณรัตพลอ่อนสนิทจะมีรายงานเกี่ยวกับประโยชน์ของการทำสวนในแง่มุมต่างๆมาเสนอด้วย
ครับเมื่อถึงช่วงนี้ของปีนะครับแดดอุ่นๆเริ่มมากระทบกับผิวดินที่เคยถูกปกคลุมด้วยหิมะนะครับตอนนี้เริ่มเห็นดอกไม้ใบหญ้านะครับเริ่มแสดงสีสันแล้วคนที่ชอบทำสวนก็รู้สึกกระปรี้กระเปร่ามีชีวิตชีวาไม่แพ้กับต้นไม้ใบไม้เลยนะครับมีประโยชน์หลายอย่าง ที่คนที่ชอบทำสวนเนี่ยรู้สึกติดใจกับกิจกรรมนี้แล้วเมื่อกี้ที่เกริ่นไปไม่จำเป็นนะครับว่าต้องเป็นคนที่มีอายุค่อนข้างมากเพราะว่าคนที่มีครอบครัวคนวัยกลางคนหรือแม้กระทั่งเด็กๆเนี่ยก็จะได้รับประโยชน์จากการทำสวนผมมีงานวิจัยมาเล่าให้ฟังครับจากประเทศเนเธอร์แลนด์เขาบอกว่าฮอร์โมนความเครียดที่ชื่อคอร์ติซอลเนี่ยจะลดลงเมื่อคนไปทำสวนนะครับฮอร์โมนดังกล่าวเนี่ยเป็นฮอร์โมนที่สร้างปัญหาหลายอย่างต่อสมองเช่นลดความสามารถในการเรียนรู้และความทรงจำทั้งยังทำให้ความดันโลหิตเพิ่มคอเลสเตอรอลสูงขึ้นแถมยังเพิ่มน้ำหนักด้วยนะครับคนที่มีระดับฮอร์โมนคอร์ติซอลสูงเป็นเวลานานเนี่ยมีความเสี่ยงต่อโรคซึมเศร้าและปัญหาสุขภาพจิตอื่นๆและอาจทำให้อายุสั้นด้วยนะครับการศึกษาชิ้นนี้จากเนเธอร์แลนด์บอกครับว่านักวิจัยนั้นได้วิเคราะห์สุขภาพของคนที่ชอบทำสวน30รายโดยให้พวกเขานั้นทำกิจกรรมที่สร้างความเครียดให้กับสมองและหลังจากที่กลุ่มตัวอย่างเสร็จจากกิจกรรมเครียดดังกล่าวนักวิจัยตรวจระดับคอร์ติซอลและให้คนเหล่านี้เนี่ยจดบันทึกความรู้สึกด้านอารมณ์ของพวกตนไว้ด้วยนะครับคนที่ชอบทำสวนจะได้ทางเลือก2ทางครับคือไปทำสวนนอกอาคารหรือว่าอ่านหนังสือในร่มเป็นเวลา30นาทีหลังจากทำภารกิจเครียดเสร็จกิจกรรมทางเลือกทั้ง2อย่างนั้นนักวิจัยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยช่วยลดระดับคอร์ติซอลได้ทั้งคู่แต่ว่าผู้ที่เก็บตัวอย่างพบนะครับว่าการลดลงของคอร์ติซอลในกลุ่มที่ทำสวนนั้นเห็นได้ชัดเจนกว่ากลุ่มที่อ่านหนังสือครับ
ครับ
นอกจากนั้นผู้ที่ทำสวนก็ยังบันทึกอารมณ์ของพวกตนว่ากลับมาอยู่ในระดับความสุขเต็มเปี่ยมอย่างรวดเร็วแต่ว่ากลุ่มที่อ่านหนังสือบอกว่าเครียดกว่าเดิมนะครับ ทีนี้มีรายงานอีกฉบับนึงครับอันนี้นานสักหน่อยเมื่อปีคริสตศักราช2006ซึ่งศึกษากลุ่มตัวอย่าง 2,800 รายที่อายุมากกว่า60ปีและเก็บข้อมูลยาวนานถึง16ปีครับผู้เชี่ยวชาญพบว่าการทำสวนนั้นช่วยลดความเสี่ยงของอาการความจำเสื่อมได้ถึงร้อยละ36นอกจากนั้นกิจกรรมของการทำสวนเช่นถอนวัชพืชปลิดดอกไม้เหี่ยวออกจากก้าน ยังเป็นกิจกรรมที่ทำซ้ำๆกันแล้วเขาบอกว่าช่วยลดความวุ่นวายทางความคิดและช่วยพักสมองแต่ก็ยังทำให้สมองนั้นตื่นตัวกับภารกิจที่ทำซ้ำๆตรงหน้านะครับทีนี้ข้อดีทั้งด้านสังคมบ้างนะครับเขาบอกว่าคนที่ชอบทำสวนเนี่ยอาจจะได้เพื่อนใหม่ถ้าว่าชุมชนเนี่ยมีคนที่รักงานอดิเรกประเภทนี้เหมือนกันส่วนเด็กๆครับก็น่าจะเกี่ยวข้องกับความใกล้ชิดธรรมชาตินะครับทำให้พวกเขาได้ฝึกความรับผิดชอบในการดูแลเอาใจใส่สิ่งที่พวกเขาจะได้เห็นการเจริญเติบโตและผู้ใหญ่ที่ปลูกผักสวนครัวอาจจะใช้กิจกรรมนี้สอนเด็กๆเกี่ยวกับการรับประทานผักที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพด้วยครับ
ครับถือว่าเป็นรายงานที่มีประโยชน์อย่างมากนะครับสำหรับคนที่อยากจะหากิจกรรมยามว่าง
อยากซื้อดินซื้อปุ๋ยมาเลยอะค่ะตอนนี
้เริ่มอยากจะปลูกต้นไม้กันแล้วครับผมส่งท้ายกันวันนี้ครับก็คุณจำเริญตันสมบุญก็รออยู่แล้วนะครับสำหรับอันดับภาพยนตร์ทำเงินเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเชิญครับ
ครับสุดสัปดาห์ที่ดอกซากุระในกรุงวอชิงตันแข่งกันเบ่งบานนะครับมีหนังใหม่เข้าติดอันดับ2เรื่องโดยเรื่องหนึ่งนั้นย่องเข้ามาเงียบๆแต่สร้างรายได้อึ่งคนึงโดยขอเริ่มจากอันดับ5ก่อนนะครับ Tyler Perry's Acrimony เรื่องของการแก้แค้นจากเพลิงแค้นอันดุเดือดเผ็ดร้อนที่ต้องชำระของภรรยาแสนซื่อผู้หนึ่งซึ่งพบว่าสามีเธอนั้นนอกใจ
Maybe he did mean what he said. Maybe the deceit isn't what you think.
Oh no, I don't think so.
Tyler Perry Acrimony ไฟแค้นมอดลง3ระดับสลับจาก2ลงมายืนอยู่เป็นที่5แทนครับส่วน Black Panther ถอยร่นลงมาอย่างเป็นระเบียบจาก3เป็น4ในสัปดาห์ที่8ของการครองความเป็นเจ้าอย่างไม่น่าแปลกใจ
You're telling me that the king of a third world country runs around in a bulletproof cat suit? Why don't you ask him yourself?
อันดับ3เพิ่งเข้าใหม่นะครับชื่อ Blockers เป็นแนวชีวิตปนตลกน่าตกใจของพ่อแม่3ครอบครัวที่แอบพบข้อตกลงลับๆระหว่างลูกสาวของทั้ง3ครัวว่าจะเสียพรหมจรรย์ในงานฉลองคืนพรอมไนท์จึงต้องวางแผนเข้าสกัดกั้นทุกวิถีทาง
This is a sex pact. They're planning on losing their virginity on prom night.
Maybe it's not sex. They're just saying, hey, you're okay with me. You're okay with me.
Maybe.
No, I fucking...
สำหรับที่สองนั้นก็ขยับลงมา1ที่เช่นกันนะครับ Ready Player One หนังที่ผู้กำกับสตีเวนสปิลเบิร์กดัดแปลงจากนิยายขายดีชื่อเดียวกันจากปลายปากกาของเออร์เนสต์คลายว่าด้วยเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอนาคตซึ่งเต็มไปด้วยความวุ่นวายจนผู้คนต้องหันไปพึ่งพิงThe Oasis หรือจักรวาลเสมือนจริงเพื่อที่ทุกคนจะได้มีได้เป็นได้เห็นและได้ทำในสิ่งที่ตนปรารถนาครับ
Come with me
This is the Oasis
And you'll be
It's a place where the limits of reality are your own imagination
และที่ย่องเข้ามาอย่างเงียบๆแต่สร้างความฮือฮาพอสมควรเห็นจะเป็นหนังที่จอห์นคราซินสกี้เป็นทั้งผู้เขียนบทผู้กำกับและดาราแสดงนำคู่กับเอมิลี่บลันต์ศรีภรรยาในชีวิตจริงเกี่ยวกับครอบครัวหนึ่งที่อยู่อย่างโดดเดี่ยวในรัฐนิวยอร์กและต้องใช้ชีวิตอย่างไร้เสียงเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกตามไล่ล่าโดยเอเลี่ยนหรือสิ่งมีชีวิตนอกโลกที่ตาบอดแต่หูดีเยี่ยมในภาพยนตร์เรื่อง A Quiet Place ครับ
Who are we if we can't protect them? We have to protect them.
A Quiet Place ย่องเข้ามาอย่างเงียบกริบในโรงภาพยนตร์ราว 3,500 โรงกวาดรายได้ไป50ล้านดอลลาร์สุดสัปดาห์แรกที่ออกอารวาสผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษา นี้ผมทรงพจน์สุภาผล
ดิฉันนิธิการกำลังวัน
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ Voice of America Washington